Το ανάγνωσμά μας είναι από το πρώτο κεφάλαιο, από το βιβλίο του Ιώβ. Πρώτο κεφάλαιο από το βιβλίο του Ιώβ, σελίδα 637, από την Καινούρια Μετάφραση, σελίδα 637, από το βιβλίο του Ιώβ, το πρώτο κεφάλαιο. Στην Αυσίτιδα ζούσε κάποτε ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Ιώβ. Ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος και τέλειος. Σεβόταν τον Θεό και αποστρεφόταν το κακό. Είχε αποκτήσει 7 γιους και 3 θυγατέρες. Είχε επίσης περιουσία 7.000 γιδοπρόβατα, 3.000 καμήλες, 500 ζευγάρια βόδια, 500 γαϊδούρια, καθώς και πλήθος υπηρέτες. Ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος από όλους που κατοικούσαν στην Ανατολή. Οι γη του συνήθισαν να πηγαίνουν ο ένας στο σπίτι του άλλου, όπου έδιναν συμπόσια, καθένας με τη σειρά του. Έστελναν και καλούσαν και τις τρεις αδελφές τους να φάνε και να πιούν μαζί τους. Κάθε φορά που τέλειωναν τα συμπόσια, τους καλούσε ο Ιώβ και τους εξάγνιζε. Ξυπνούσε τότε νωρίς το πρωί και πρόσφερε από ένα ολοκαύτωμα για τον καθένα τους. «Ίσως τα παιδιά μου αμάρτησαν», σκεφτόταν. «Ίσως ασέβησαν με τη σκέψη τους στο Θεό». Μια μέρα που ήρθαν τα ουράνια όντα να παρουσιαστούν μπροστά στον Κύριο, ήρθαν άμεσά τους και ο Σατανάς. Ο Κύριος τον ρώτησε «Από πού έρχεσαι εσύ» και εκείνος απάντησε «Περιπλανήθηκα πάνω σ' όλη τη γη και την περιδιάβηκα». Ο Κύριος του είπε «Πρόσεξε στον δούλο μου τον Ιώβ, δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν πάνω στη γη. Είναι άνθρωπος ακέραιος και ευθύς. Με σέβεται και αποστρέφεται το κακό». Ο Σατανάς του απάντησε «Μήπως με το αζημίωτο σε σέβεται ο Ιώβ, πάντα τον προστάτευες, αυτόν και το σπίτι του και όλα τα υπάρχοντά του. Ευλόγησες τα έργα του και πληθύνανε τα κοπάδια του στη χώρα. Κάνε όμως πως αγγίζεις τα υπάρχοντά του και να δεις αν δημόσια δεν σε βλαστημίσει». Είπε τότε ο Κύριος στον Σατανά «Ορίστε, σου παραδίδω όλα τα υπάρχοντά του, μόνο πάνω στον ίδιο να μην απλώσεις χέρι». Και ο Σατανάς έφυγε από τη σύναξη του Θεού. Μια μέρα που η γη και οι κόρες του Ιώβ έτρωγαν και έπιναν στο σπίτι του μεγαλύτερου αδελφού τους, φτάνει στον Ιώβ ένας αγγελιοφόρος και του λέει «Εκεί που τα βόδια όργωναν και τα γαϊδούρια έβοσκαν κοντά τους, όρμησαν σαβαίοι ληστές και τα άρπαξαν. Σκότωσαν τους δούλους σου με τα ξύφη τους και μονάχα εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα». Ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, έρχεται άλλος αγγελιοφόρος και του λέει «Φωτιά έπεσε από τον ουρανό και έκαψε τα πρόβατα και τους δούλους σου. Τα έκανε όλα στάχτη και μονάχα εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα». Ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, έρχεται κι άλλος και του λέει «Τρεις ομάδες Χαλδαίων ρίχτηκαν στις καμήλες και τις άρπαξαν. Σκότωσαν τους δούλους σου με τα ξύφη τους και μονάχα εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα». Ενώ και αυτός μιλούσε ακόμη, έρχεται κι άλλος αγγελιοφόρος και λέει «Η γη σου και οι θυγατέρες σου έτρωγαν και έπιναν στο σπίτι του μεγαλύτερου αδελφού τους. Ξαφνικά φύσηξε άνεμος δυνατός από την άλλη άκρη της ερήμου, χτύπησε το σπίτι από παντού και τον γκρέμισε. Τα παιδιά πλακώθηκαν στα ερείπια και σκοτώθηκαν και μόνο εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα». Τότε σηκώθηκε ο Ιώβ και ξέσκισε το μανδύα του, ξύρισε το κεφάλι του και έπεσε κατά γης. Προσκυνούσε και έλεγε «Γυμνός από την κοιλιά βγήκα της μάνας μου, γυμνός και θα γυρίσω πίσω στη μάνα γη. Ο Κύριος όλα τα δώσε, ο Κύριος και τα πήρε πίσω, ευλογημένο να είναι το όνομά του». Έτσι, παρόλες αυτές τις συμφορές, ο Ιώβ δεν αμάρτησε και δεν ξεστόμησε τίποτα το ανάρμοστο ενάντια στο Θεό. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Το δεύτερο μας ανάγνωσμα είναι από το πρώτο βιβλίο Σαμουήλ, πρώτο βιβλίο Σαμουήλ, κεφάλαιο 30, σελίδα 374, σελίδα 374, πρώτο βιβλίο Σαμουήλ, κεφάλαιο 30, οι πρώτοι 6 στίχοι. «Όταν μετά από 3 μέρες ο Δαβίδ και οι άντρες του έφτασαν στη Σικλάγ, οι Αμαλικίτες είχαν επιτεθεί νότια της περιοχής του Ιούδα, είχαν χτυπήσει τη Σικλάγ και την είχαν πυρπολήσει. Εχμαλώτησαν τις γυναίκες και όλους όσοι βρίσκονταν στην πόλη, μικρούς και μεγάλους. Δεν σκότωσαν κανένα, αλλά τους πήραν μαζί τους και εξακολούθησαν τον δρόμο τους. Όταν ήρθε ο Δαβίδ και οι άντρες του στην πόλη, την βρήκαν πυρπολημένη και είδαν ότι οι γυναίκες τους και τα παιδιά τους είχαν απαχθεί. Τότε άρχισαν όλοι τους να κλαίνε με γοερές κραυγές, ώσπου εξαντλήθηκαν από το κλάμα. Εχμαλωτίστηκαν επίσης και οι δύο γυναίκες του Δαβίδ, η Αχινοάμ, που καταγόταν από την Ισραήλ, και η Αβιγαία, πρώην γυναίκα του Ναβάλ, από την πόλη Κάρμιλος. Ο Δαβίδ έπεσε σε μεγάλη στενοχώρια, γιατί οι σύντροφοί του σκέφτονταν να τον λιθοβολήσουν. Ήταν όλοι τους πολύ πικραμένοι, καθένας τους για τους γιους τους και τις κόρες τους. Ο Δαβίδ όμως πήρε δύναμη από τον Κύριο τον Θεό του. Αδελφοί, η πατρίδα μας, η χώρα μας ζει δύσκολες στιγμές. Η όμορφη Ελλάδα μας πενθεί, καθώς από την περασμένη Δευτέρα που ξέσπασε η συμφορά αυτή, κάθε μέρα καινούργιες εικόνες, καινούργιες παραστάσεις. Σε αυτό το δράμα, δεν ξέρω αν θα υπάρξει όμοιό του, το απεύχομαι. Ο καινούριος αιώνας που διανύουμε δεν νομίζω να έχει τέτοια συμφορά σαν κι αυτή μέχρι στιγμής. Και δυστυχώς το κερασάκι στην τούρτα που λέμε, εικόνα του πατέρα που έψαχνα απεγνωσμένα να βρει τα δύο βλαστάρια, τα δίδυμα, τα 9χρονα, και εκείνης της μητέρας γυναίκας που ξαφνικά χάνει τα δυο της παιδιά και τον άντρα της. Και φυσικά όλους τους άλλους. Την ίδια ώρα, επειδή γνωρίζω πανελλαδικά τις πολλές εστίες προσευχής που υπάρχουν, ομάδες προσευχής, διαδογματικά, πανελλαδικά, για ειρήνη στο έθνος μας, για βίο ατάραχο και ησύχιο, συμπεριλαμβανομένου και του υγιούς προσευχομένου κομματιού του Αγίου Όρους, όλες αυτές οι προσευχές δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν αυτό το δράμα. Συνεπώς, είμαστε ταπεινωμένοι όλοι, όχι μόνο αυτοί που υφίστανται τα δεινά, αλλά και όλοι εμείς που συνεχίζουμε ακόμα και δεν μας άγγιξαν άμεσα. Και το ερώτημα είναι, σε τέτοιες καταστάσεις και περιπτώσεις και περιστάσεις, πώς μπορεί μια ψυχή να σταθεί? Ποια θα είναι η επόμενη ημέρα για αυτούς τους ανθρώπους που σε μια στιγμή μέσα έχασαν αγαπητά πρόσωπα, έχασαν τους κόπους μιας ζωής, έχασαν περιουσιακά στοιχεία, έχασαν τα σπίτια τους? Πώς θα σταθούν στα πόδια τους και πώς θα συνεχίσουν? Και τα δύο βιβλικά αναγνώσματα που διαβάσαμε, τα διαβάσαμε για να πούμε ότι αυτό που έγινε έχει προηγούμενο, είχε προηγούμενο, ευχόμαστε να μην υπάρχει επόμενο, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Εκλεκτά σκεύη του Θεού, όπως ο Ιούβ. Τι όμορφη ετοιμιγορία του Θεού στον εχθρό της ψυχής. Έβαλε στο νου σου τίτλος που ο ομιλών δεν τον έχει αποκτήσει ακόμα, είναι πνευματικά ζητούμενο και ποθούμενο. Τον δούλο μου, Ιώβ. Άνθρωπος δίκαιος, ευθύς, φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Η άλλη πλευρά, ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Για να ζωγραφίσουμε τη δεύτερη περίπτωση, στο δεύτερο ανάγνωσμα. Η πόλη που είχε καταφύγει, η Σικλάγ, έτσι, παράλληλη εικόνα, πυρπολημένη από τη φωτιά. Τα γυναικόπαιδα εχμαλωτισμένα. Ο λαός κλαίει και πενθεί. Ο Δαβίδ σε μεγάλη στεναχώρια. Και ο λαός στην αντίδρασή του έχει πάρει πέτρες λίθους να τον σκοτώσουν. Η Σικλάγ πυρπολημένη. Τα γυναικόπαιδα εχμαλωτισμένα. Θρήνος, κλάμα, πένθος, στεναχώρια, θλίψη. Έτοιμοι να τον λιθοβολήσουν. Και η στάση στην οποία θα μείνουμε με τη χάρη του Θεού, γιατί αυτό είναι το διαρκώς ποθούμενο, το μόνιμα ζητούμενο για τη ζωή μας, για να συνεχίσουμε να περπατάμε περαιτέρω την παροικία μας, χωρίς να ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το αύριο. Ο Δαβίδ έπεσε σε μεγάλη στεναχώρια, στίχος 6, γιατί οι σύντροφοί του σκέφτονταν να το λιθοβολήσουν. Ήταν όλοι τους πολύ πικραμένοι, καθένας τους για τους γιους τους και τις κόρες τους, εδώ τώρα. Ο Δαβίδ όμως, να η στάση, ο Δαβίδ όμως πήρε δύναμη από τον Κύριο το Θεό του. Και όπως το ξέρουμε από την παλιότερη μετάφραση του Βάμβα, ο Δαβίδ όμως, είναι όμορφο, εκρατεώθη. Εκρατεώθη. Κοιτάξτε το μυστικό, εν Κύριο, όχι απλά στον Κύριο, το Θεό αυτού, το Θεό αυτού, τον Θεό του. Και πάμε, αδελφοί, στο μεγάλο μυστικό που είναι η προσωπική σχέση. Δεν ξέρω πώς οι συνάνθρωποι μας αντιμετωπίζουν την επόμενη μέρα. Έχω αναρωτηθεί πάρα πολλές φορές τι κάνει ο κόσμος χωρίς Θεό όταν είναι σε τέτοια κοιλάδα. Χωρίς αυτό το καταφύγιο και χωρίς τις προσευχές της μεγάλης πνευματικής οικογένειας που όταν το δράμα είναι μεγάλο επεκτείνεται και πανελλαδικά και διαδογματικά. Βέβαια, η Εκκλησία προσεύχεται για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά είναι άλλο πράγμα να είμαστε μέλη αλλήλων, να είμαστε στο ίδιο σώμα, να είμαστε στην ίδια μεγάλη εκτεταμένη πνευματική οικογένεια. Ο Δαβίδ όμως κρατεώθηκε στον Κύριο το Θεό του. Ήτανε αυτή η σχέση αγάπης, εμπιστοσύνης, λατρείας στη σοφία του Θεού, στην πρόνοια του Θεού, που έκανε τον άνθρωπο του Θεού, τον Ιώβ, τον πολύ αθλό Ιώβ, να πει «Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος αφαίρεσε να ειστάσει, ενώ τα μάτια τρέχουν, ενώ φόρεσε σάκο, ενώ έβαλε πένθυμα ρούχα, ενώ ξέσκισε τα πολυτελή που φορούσε, να ειστάσει και η τοποθέτηση ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο». Στην πορεία της πίστης, να το πούμε αλλιώς, ήθιστε όταν παντρεύονται τα παιδιά, τα ζευγάρια, υπάρχει μια ευχή που δεν υπάρχει πιο ανεδαφική ευχή από αυτή, πιο χειμερική ευχή και πιο ανέφικτη. Βίον ανθόσπαρτο. Αδελφοί, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ο βίος κάθε άλλο παρά ανθόσπαρτος είναι. Ο μεγάλος δραματικός ποιητής, ο Σέξπιρ, έτσι, φιλοσοφώντας τα πράγματα, είπε «Η ζωή είναι μία στάλα χαράς σε ένα ωκεανό λύπης». Μία στάλα χαράς σε ένα ωκεανό λύπης. Και το συμπέρασμα επιγραμματικά του ανθρώπου του Θεού είναι «Το εσπέρας δύναται να συγκατοικήσει κλαθμός». Ναι, αυτό θα γίνει. Θυμηθείτε, κατέβηκε η βροχή, ήλθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι και άλλη μια φορά το σπίτι που χτίζεται πάνω στα λόγια του Κυρίου, στην εφαρμογή και στην υπακοή των λόγων του Κυρίου. Δεν είναι απαλλαγμένο. Θα έλθει η βροχή, θα πνεύσουν οι άνεμοι, θα κατέβουν τα ποτάμια. Τι κάνει τη διαφορά η θεμελίωση, τι κάνει τη διαφορά η εμπιστοσύνη, τι κάνει τη διαφορά η τήρηση των εντολών. Και έτσι ας κάνουμε μια ανακύκλωση επιγραμματικά σύντομα σε κάποια σημεία από τον ευλογημένο Λόγο του Θεού, ενώ ξανά και ξανά θα ανακαλούμε τη φράση «Ο Δαβίδ όμως σε ποια κατάσταση, η Σικλάγ πυρπολημένη, τα γυναικόπαιδα εχμαλωτισμένα, ο λαός του να πενθεί και να κλαίει, ο ίδιος σε μεγάλη στεναχώρια, έχουν πάρει πέτρες να τον λιθοβολήσουν, ο Δαβίδ όμως κρατεώθηκε με τον Κύριο το Θεό του». Για να ανακαλέσουμε έτσι μερικά. «Υπό τη σκιά των πτερίγων σου θέλω ελπίζει. Εωσού τι άνθρωπε του Θεού, εωσού παρέλθουν, τι παρέλθουν όλες οι συμφορές». Καλά, εσύ που φοβάσαι το Θεό θα βιώσεις συμφορές, βεβαίως. Ακούστε κάτι, αδελφοί. Αν τα ξεχάσετε όλα απόψε, μάλλον σήμερα το πρωί, κρατήστε τούτο για την περαιτέρω πορεία μας. Στα αγαθά του Θεού, στην υγεία, στα παιδιά μας, για τους μεγαλύτερους, στα εγγόνια μας, στα περιουσιακά μας στοιχεία, προσέξτε και κρατήστε τούτο φεύγοντας από εδώ. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες. Είμαστε διαχειριστές, άλλη μια φορά. Στα αγαθά μας, ξεκινώντας από την υγεία μας, την υγεία των παιδιών μας, τη συνεχόμενη ύπαρξή τους, στα εγγόνια μας, τα περιουσιακά μας στοιχεία, τα σπίτια μας, τα αυτοκίνητά μας. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες. Είμαστε διαχειριστές. Κάποιος μας τα έχει δώσει, είναι δώρα δικά του. Μην κάνεις ποτέ, το έχουμε πει τόσες φορές και δεν θα κουράζομαι να το λέω, να παίρνεις τίποτα ως δεδομένο. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Ούτε μια μέρα, ούτε ένα χαμόγελο του παιδιού και του εγγονιού. Τίποτα. Θα τα έχουμε όλα αυτά, την υγεία μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα περιουσιακά μας στοιχεία, την εκκλησία μας, το όμορφο αυτό κτίριο. Όσο εκείνος που μας τα έδωσε, θέλει να τα έχουμε. Εάν πάρει κάτι από αυτά, προσέξτε, θα πονέσουμε πάρα πολύ. Ο Ιώβ έσχισε τα ρούχα του. Ο Δαβίδ σε μεγάλη στεναχώρια. Σίγουρα θα μας κοστίσει πολύ, όμως με μια στάση πίστης θα τον δοξάσουμε, προσέξτε, και θα τον ευχαριστήσουμε για όλα εκείνα τα χρόνια και για όλο το χρονικό διάστημα που μας τα έδινε και τα είχαμε. Άλλη μια φορά. Αν αυτός που μας τα έδωσε θελήσει κάτι να αποσύρει και θα το κάνει γιατί έχει σχέδια ευλογημένα, θυμόσαστε, λέει στον Πέτρο ο Κύριος εκεί στο μυστικό δείπνο, καθώς τους καλεί να τους πλύνει τα πόδια. Όχι, Κύριε, αυτό που εγώ κάνω τώρα, εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Ύστερα όμως. Γιατί αν πρόκειται για παιδιά του Θεού, να θυμηθούμε τα πάντα. Όλα συνεργούν στο αγαθό. Και εδώ να ξεχωρίσουμε τα πράγματα, γιατί υπάρχει παρανόηση. Ποιο είναι αυτό το αγαθό? Ακούω. Δεν πέτυχε η δουλειά αυτή, δεν πειράζει, ο Θεός θα σου βρει μια άλλη δουλειά, γιατί συνεργούν στο αγαθό. Είπε όχι η κούκλα, είπε όχι ο νεαρός στην πρόταση. Μη στεναχωριέσαι, όλα συνεργούν στο αγαθό, θα σου βρει καλύτερο. Δεν είναι αυτή η ερμηνεία. Ποιο είναι αυτό το αγαθό? Όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του γιού του. Να το αγαθό. Θα γίνεις πιο θεομίμητος, θα γίνεις πιο χριστομίμητος για να είσαι πιο πνευματοκίνητος. Πιο σύμμορφος με την εικόνα του. Μια απίστευτη λοιπόν σοφία, μια απίστευτη πρόνοια διευθετεί τα πράγματα και ενορχιστρώνει καταστάσεις στη ζωή μας, ούτως ώστε όλα να συνεργούν στο αγαθό. Ας θυμηθούμε τον άνθρωπο κατά την καρδιά του Θεού. Στο πλήθος, τι πλήθος? Των αμηχανιών της καρδιάς μου. Ναι, αυτό θα το βιώσουμε ξανά και ξανά. Γιατί οι οδοί μου, οι δρόμοι μου δεν είναι δρόμοι σας. Και οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Υπάρχει απίστευτη απόσταση. Εμείς την ευλογία τη θέλουμε ή δυνατόν χθες στη ζωή μας, με τον τρόπο που θέλουμε, στον χρόνο που θέλουμε και όπως θέλουμε. Και ο Θεός ξανά και ξανά φαίνεται δραματικά απών, φαίνεται δραματικά αμέτοχος, αδιάφορος και ανενεργής. Στο πλήθος λοιπόν των αμηχανιών της καρδιάς μου, αυτό θα γίνει, αυτό θα το βιώσω ξανά και ξανά, και εγώ και εσύ και όλοι μας, μικροί και μεγάλοι στην πορεία. Η συνέχεια, οι παρηγορίες σου έφραναν την ψυχή μου. Εάν, συνεχίζει ο άνθρωπος του Θεού, εάν ο νόμος σου δεν ήταν όμορφο πράγμα, η τριφή μου, η απόλαυσή μου, αμέσως, πάρα αυτά, αμέσως, θα είχα καταναλωθεί από τη θλίψη μου. Για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα, να ποια είναι η παρηγορία μου στη θλίψη μου. Τι, θα αλλάξουν οι περιστάσεις, θα λυθούν τα προβλήματα? Όχι. Ποια είναι η παρηγοριά, ποια ήταν η παρηγοριά του ανθρώπου κατά την καρδιά του Θεού στη θλίψη του? Ότι ο νόμος σου με ζωοποίησε. Το πρώτο ζητούμενο, η Σικλάγ πυρπολημένη, τα γυναικόπαιδα εχμαλωτισμένα, ο λαός πενθεί και κλαίει γοερά, η ζωή του απειλείται, ο ίδιος σε μεγάλη στεναχώρια. Ο Δαβίδ όμως, η σχέση, εκρατεώθη εν Κυρίω το Θεό αυτού. Ο Δαβίδ όμως πήρε δύναμη από τον Κύριο τον Θεό του. Και να ανακαλέσουμε όλοι μαζί τον απίστευτο μακαρισμό που δεν είναι στην επί του όρους ομιλία στα 8-9 ευλογημένα πνευματικά σκαλοπάτια των μακαρισμών, αλλά είναι από τη ζωή και τη δράση του Χριστού μας, όταν ο πρόδρομός του, ο βαπτιστής, ο Ιωάννης, είναι ρηγμένος στη φυλακή και διαβάζουμε το εκπληκτικό, ασύλληπτο για το ανθρώπινο μυαλό, όταν ο Ιησούς έμαθε ότι ο Ιωάννης ρίχτηκε στη φυλακή, πήγε, τον ελευθέρωσε, τον επισκέφθηκε, τον ελευθέρωσε και τον ευλόγησε, έτσι. Όχι. Αναχώρησε σε άλλο τόπο. Και δεν στέλνει ούτε έναν από τους 12, ούτε έναν από τους 70 να του πει μια κουβέντα. Και περνάει ο καιρός και κάποια στιγμή ο άνθρωπος, ποιος άνθρωπος, που είδε να ανοίγουν οι ουρανοί, που να κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστέρας, που τον βάπτισε, ο άνθρωπος που με χάρισμα έτσι προφητικό ιδού αμνός του Θεού ξανά και ξανά ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, στέλνει δύο μαθητές, για ρωτήστε τον, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκούμε. Και η ευλογημένη απάντηση, με τη χάρη του Θεού την έχω φυλάξει θησαυρό στην καρδιά μου, την ανακαλώ όποτε χρειάζεται. Πηγαίνετε, πέστε του, προσέξτε, η σημαντικότητα δεν είναι κοφοί, ακούν τυφλοί, βλέπουν, πτωχοί, ευαγγελίζονται, νεκροί, γύρονται, όχι, 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 όχι. Δεν είναι η σημαντικότητα εκεί. Αυτό το είπε, κοίταξε, ναι, εγώ είμαι, δεν υπάρχει περίπτωση. Η σημαντικότητα είναι στο μακαρισμό που δίνει. Πέστε στον Ιωάννη και μακάριος, ευλογημένος, ποιος είναι μακάριος, όποιος δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Άλλη μια φορά, η υγεία μας, τα παιδιά μας, τα υπάρχοντά μας, η δουλειά μας, η διακονία μας για όποιον διακονεί σε όποιο τομέα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες. Απέναντι στον νόμο μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ιδιοκτησία. Απέναντι στον ύψιστο, στον πλάστη, στον χορηγό, στον δωρητή, δεν υπάρχει ιδιοκτησία. Είμαστε όλοι διαχειριστές. Πόσο θα έχω την υγεία μου, την υγεία σου, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, τα υπάρχοντά μου, όσο θελήσει εκείνος να τα έχω. Όταν θα έρθει η στιγμή που θα χάσω κάτι, που θα χάσεις κάτι, που θα χάσουμε κάτι, που θα θελήσει να το αποσύρει, ναι, θα πονέσουμε, ναι, θα πενθήσουμε, δεν θα κάνουμε τους ήρωες. Τα μάτια θα τρέξουν, οι λυγμοί θα τραντάξουν τα στήθη μας. Αλλά με τη χάρη του Θεού θα τον δοξάσουμε και θα τον ευχαριστήσουμε για όλα εκείνα τα χρόνια που γενναιόδωρα, που έτσι με προσφορά, μας τα χάρισε και τα απολαύσαμε και τα χαρήκαμε. Και κρατώντας το χέρι του θα αντιμετωπίσουμε τα νέα δεδομένα και θα έχετε θλίψη 10 ημερών. Μη φοβάσαι τίποτα από όσα μέλης να πάθεις. Σοκ για την Εκκλησία. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου και θα σου δώσω τον στέφανο της ζωής. Για θυμηθείτε τον άνθρωπο, τον σφόδρα αγαπητό, τον Δανιήλ. Και ο Δανιήλ, τι ωραίο είναι αυτό. Όταν έμαθε ότι υπογράφτηκε η γραφή, ποια γραφή, της καταδίκησης στα λεοντέρια. Στο ρήψιμό του στο λάκκο των Λεόντων. Όταν έμαθε ότι υπογράφτηκε η γραφή, δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Ανοιχτά τα παράθυρα, το βλέμμα του προς την κατεύθυνση της Ιερουσαλήμ, που ήταν ο ναός, η άμεση παρουσία του Θεού εκεί, και έκανε, λέει, την προσευχή του, δοξολογώντας το Θεό τρεις φορές την ημέρα, σημειώστε και θυμηθείτε, καθώς έκαμνε πρώτερον. Ό,τι έκανε στον ανέφελο ουρανό, το έκανε σαν μελοθάνατος. Ό,τι έκανε ως πρωθυπουργός, το έκανε και μπροστά στον λάκκο των Λεόντων. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό ευθυμεί της, ευθυμεί κάποιος τι να κάνει, να ψάλει, να κινηθεί μέσα σε λατρευτική ατμόσφαιρα. Κακοπαθεί κάποιος τι να κάνει. Ας προσεύχεται. Μια προσευχή που ο εσώτατος εαυτός μου θα βγει στο προσκήνιο για να συναντηθεί με τον Δημιουργό, τον Κύριο, τον Πλάστη και τον Σωτήρα. Και όταν γίνει αυτό, θα έχεις μια τελείως διαφορετική θεώρηση της ζωής και των πραγμάτων. Κάποια στιγμή στο χρονοδιάγραμμα του Θεού, επειδή όλα συνεργούν στο αγαθό, θα ψελίσεις κι εσύ κι εγώ, πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ επλανόμην. Καλό έγινε σε μένα που ταλαιπωρήθηκα. Κάποια στιγμή το παζλ των συνανθρώπων μας στο μέλλον θα ολοκληρωθεί. Και καθώς εμείς προσευχόμαστε και ήθελα να μας δώσει ο Θεός χάρη να μην τους ξεχάσουμε μετά από μια-δυο εβδομάδες, κάποια στιγμή στην πορεία, με απίστευτους τρόπους, αυτός που διευθετεί πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις, στο Γολγοθά που περνούνε τώρα, στο σύγχρονο λιοτρίβι το δικό τους, στο δικό τους θάνατο και στο δικό τους ενταφιασμό, μπορεί να προβάλλει η ένδοξη Ανάσταση. Τώρα δεν το βλέπουν, τώρα δεν το ξέρουν, αλλά στο χρονοδιάγραμμα του Θεού μπορεί να βιώσουν την Ανάσταση. Και αυτή η κοιλάδα να μην γίνει βάραθρο να γίνουν συντρίμια, αλλά να γίνει πνευματικό εφαλτήριο που θα τους οδηγήσει να εκτοξευτούν σε νέες προοπτικές, σε νέες καταστάσεις, σε νέες διαστάσεις, σε νέες προτεραιότητες της ζωής, σε νέα ιεράρχηση αξιών, σε καινούργια θεώρηση ζωής. Εάν ο νόμος σου δεν ήταν, άλλη μια φορά, η τρυφή μου, η απόλαυσή μου ερώτηση, είναι ο λόγος του, είναι ο νόμος του η απόλαυσή σου. Ναούμενα 7, τι ωραίο είναι αυτό. Ο Κύριος είναι αγαθός. Ο χείρωμα εν ημέρα θλίψεως και γνωρίζει τους ελπίζοντας από αυτόν. Και ο Ιώβ που διαβάσαμε θα πει μεταξύ άλλων «Και αν με θανατώνει, και τότε θέλω ελπίζει». Γιατί, δεν έχω πού αλλού, σε ποιον άλλον, ουσιαστικά και βασικά και βάσιμα να ελπίσω. Υπό τη σκιά των πτερήγων σου θα ελπίζω, έως σου παρέλθουν όλες οι συμφορές. Και τα ευλογημένα λόγια από το βιβλίο του Ισαΐα, εγώ, ο άνθρωπος του Θεού Ισαΐας, εγώ θα προσμένω τον Κύριο, θυμηθείτε μαζί μου, είναι σοκαριστικό, θα προσμένω τον Κύριο που κρύβει το πρόσωπό Του. Τι κάνει? Κρύβει το πρόσωπό Του. Έτσι φαίνεται σε εμάς, αδελφοί. Δεν το κρύβει καθόλου. Όταν φαίνεται ότι το κρύβει, να είσαι σίγουρος ότι είναι περισσότερο παρόν στη ζωή μας. Αν εσύ Του κρατάς το χέρι. Και επ' Αυτόν και σε Αυτόν θέλω, είστε πεπιθωστά, έχω την εμπιστοσύνη μου. Κάθε μέρα, λοιπόν, απολαμβάνω τον ανέφελο ουρανό στην παρουσία Του. Δεν θεωρώ δεδομένο τίποτα. Γι' αυτό κάθε μέρα, σας έλεγα πρόσφατα άλλη μια φορά, έχει λίγο γούστο, είμαι σκασμένος από τα δώρα και τις ευλογίες του Θεού κάθε μέρα. Άρχισε να βγες έξω. Βγες την ώρα σου με τον Θεό, ξέχασε για 5 λεπτά κάθε σου πρόβλημα, κανένα αίτημα, και άρχισε με ταπείνωση και ευγνωμοσύνη να του λες, για παράδειγμα, «Σε ευχαριστώ που ξημέρωσα και σήμερα. Σε ευχαριστώ που έχω τρεχούμενο νερό. Σε ευχαριστώ που έχω ζεστό νερό. Σε ευχαριστώ για το σπίτι που έχω. Σε ευχαριστώ γιατί τα παιδιά μου ζουν ακόμα. Σε ευχαριστώ γιατί η γυναίκα μου, ο άντρας μου υπάρχει και σήμερα. Σε ευχαριστώ γιατί το μυαλό μου δουλεύει. Σε ευχαριστώ γιατί περπατώ χωρίς ιδιαίτερους πόνους. Σε ευχαριστώ για τα ρούχα. Σε ευχαριστώ για το ρεύμα. Σε ευχαριστώ για το ίντερνετ. Σε ευχαριστώ για το ψυγείο. Σε ευχαριστώ για το πλυντήριο. Σε ευχαριστώ για το μάικρο. Σε ευχαριστώ για το πλυντήριο πιάτων. Σε ευχαριστώ για τα έπιπλα. Σε ευχαριστώ για τα ρούχα. Σε ευχαριστώ για τα καλλιντικά. Σε ευχαριστώ για το κρεβάτι. Σε ευχαριστώ γιατί δίνεις ύπνο στον αγαπητό σου. Θα αρχίσει κάτι να γίνεται μέσα σου. Συνειδητά όμως όλα αυτά. Και όταν κάποια στιγμή στη συμβίωση σε πονέσει η γυναικούλα σου, σε πονέσει ο αντρούλης σου, να ψελίσεις τούτο. Κύριε, μία ενδεχόμενη απουσία της, μία ενδεχόμενη απουσία του θα είναι πολύ πιο οδυνηρή από το όποιο πρόβλημα περιοδικά ή σε τακτά έστω διαστήματα μου δημιουργεί. Άλλη μια φορά. Μια ενδεχόμενη απουσία της θα είναι πολύ πιο οδυνηρή από τα όποια προβλήματα που περιοδικά μου δημιουργεί. Σε ευχαριστώ
που υπάρχει και σήμερα η γυναίκα μου, ο άντρας μου, δίπλα μου. Δεν έχω καμία ιδιοκτησία. Είμαι απλά διαχειριστής των αγαθών του. Πόσα θα τα έχω, όσο θελήσει να μου τα δίνει. Αν μου τα πάρει, άλλη μια φορά, θα θρηνήσω και θα πονέσω. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά θα τον δοξάζω και θα τον ευχαριστώ για όλα τα χρόνια που μου τα χάρισε, που μου τα εμπιστεύτηκε και που τα απόλαυσα. Ο Δαβίδ όμως κρατεώθηκε με τον Κύριο το Θεό του. Το πρώτο ζητούμενο για τους συνανθρώπους μας, να στείλει ο Θεοσκεύη, όχι να διακονήσουν που πρέπει να γίνει, και γι' αυτό και η Σύνοδός μας κινητοποιήθηκε, άμεσα για τις υλικές ανάγκες, αλλά να στείλει σκεύη χρησμένα. Μήπως και δουν και υποψιαστούν τη ζωή και το αύριο και το περαιτέρω μέλλον κάπως διαφορετικά. Κάπως διαφορετικά. Και ενώ πορεύονται στο Γολγοθά τους και ενώ είναι στο δικό τους ηλιοτρίβι και ενώ πονούν και ενώ πεθαίνουν και ενώ είναι ενταφιασμένοι ουσιαστικά, κάποια στιγμή να προβάλλει η Ανάσταση στη ζωή τους. Και σε αυτό να έχουμε συμβάλει και εμείς από μακριά, τουλάχιστον με τις δεήσεις μας και τις προσευχές μας. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα, επίλογος. Η επόμενη μέρα, ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Πόνος, θλίψη, κίνδυνος, μάχαιρα, θάνατος. Ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήση μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Είδα τα λέει πολλά. Τώρα είχαμε φωτιές. Θυμόσαστε το χειμώνα, είχαμε πλημμύρες. Είδα τα πολλά. Τι ωραίο από το άσμα των ασμάτων. Είδα τα πολλά. Δεν μπορούν να σβήσουν την αγάπη. Θα συνεχίσω μαζί του. Το στήθος μου θα πλαντάζει από τους λυγμούς, αλλά θα του προσφέρω με τη χάρη του θυσία ανέσεως. Να θυμηθούμε τι είναι, καρπό χιλέων που ομολογούν το όνομά του. Άλλη μια φορά και τελειώνουμε η εικόνα. Η Σικλάγ, η πόλη του, πυρπολημένη σύγχρονη εικόνα. Τα γυναικόπαιδα εχμαλωτισμένα. Ο λαός κλαίει πενθυγοερά. Ο Δαβίδ σε μεγάλη στεναχώρια. Ο λαός παίρνει πέτρες να τον λιθοβολήσει. Ο Δαβίδ όμως εκρατεώθη εν Κυρίω το Θεό αυτού, και όπως το έχει η καινούργια μετάφραση, ο Δαβίδ όμως πήρε δύναμη από τον Κύριο το Θεό του. Ποιος είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος τον Κύριο, ο υπακούων στη φωνή του δούλου αυτού, ένας τέτοιος άνθρωπος, και αν περπατά στο σκοτάδι και δεν έχει φως, αδελφοί, αυτό θα γίνει ξανά και ξανά. Θα φοβάσαι τον Κύριο, θα ζει ζωή υπακοής και θα περπατήσει στο σκοτάδι και δεν θα έχει φως. Τότε τι να κάνει, ασθαρεί. Να έχει θάρρος επί το όνομα του Κύριου και ας επιστηρίζεται, να ισχύσει. Επί των Θεών αυτού. Τι ωραίο, τι μαρτυρία του Δανιήλ στο βασιλιά των ειδωλολάτων. Δανιήλ, δούλε του Θεού του ζώντος. Ένας ειδωλολάτης είχε διακρίνει τι ήταν ο Δανιήλ. Μπόρεσε ο Θεός σου, αφού προηγουμένως το έχει πει, ο Θεός σου Δανιήλ θα σε ελευθερώσει. Και επειδή το πίστευε ο ειδωλολάτης, γι' αυτό πήγε το πρωί. Αλλιώς δεν θα πήγαινε το πρωί να τον ρωτήσει, Δανιήλ, μπόρεσε ο Θεός σου. Το μυαλό θα του λέει, τι να ρωτήσει, αυτό έχουν κοκαλάκι δεν έχει μείνει από τα λεοντάρια. Μπόρεσε ο Θεός σου, Δανιήλ, και απάντησε, ο Θεός μου, βασιλιά. Κοιτάξτε την ταπείνωση του δούλου του Θεού, έστειλε τον άγγελό του και έφραξε στόματα λεόντων. Και ενώ έτσι τοποθετήθηκε ο Δανιήλ, χρόνια μετά, ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, υπενήσωμενος και το περιστατικό αυτό, διαπίστεως έφραξαν στόματα λεόντων. Ερώτηση. Ποια είναι η αλήθεια? Ο Θεός έστειλε τον άγγελό του και έφραξε τα στόματα των λεονταριών ή ο Δανιήλ με την πίστη του έφραξε τα στόματα των λεονταριών? Και τα δύο. Εσύ κράτα το χέρι του και άσε σε εκείνον να διευθετήσει τα πράγματα. Και θαύμασε τον χρόνο του και θαύμασε τον τρόπο του και περίμενε την έκβαση, πρόσεξε, η κάθε γνήσια σου προσευχή να είσαι σίγουρος ότι πάντα είναι ενεργής. Τι θα πει αυτό και τι δεν θα πει. Δεν θα πει το ότι είναι πάντα ενεργής, δεν θα πει ότι θα έρθει, θα λυθεί το πρόβλημα όπως εγώ θέλω, όταν εγώ το θέλω. Είναι ενεργής με την έννοια ότι θα απαντηθεί η προσευχή σου. Και αν δεν αλλάξει το πρόβλημα, θα αλλάξεις εσύ το πρόβλημα. Γιατί καθώς προσκολάσαι με εκείνον, βγαίνεις έξω από το πρόβλημα. Σε έχει εκτοξεύσει σε μεγάλες καινούργιες πνευματικές αναβάσεις. Το πρόβλημα θα είναι εκεί, αλλά εσύ θα είσαι έξω από το πρόβλημα, γιατί όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Κάθε προσευχή είναι ενεργής. Γι' αυτό ευθυμεί κάποιος να ψάλει, κακοπαθεί κάποιος τι να κάνει. Ας προσεύχεται. Ο Δαβίδ όμως πήρε δύναμη από τον Κύριο το Θεό του. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί η ζωή μας είναι στα χέρια σου και βοήθησέ μας και εμάς όπως το δούλο σου Παύλο να μπορούμε να λέμε ξέρω όχι τι πίστεψα αλλά σε ποιον πίστεψα. Στα χέρια σου είναι η ζωή μας και η κερί μας. Βοήθησέ μας να δεχτούμε με ταπείνωση ότι δεν είμαστε ιδιοκτήτες σε κανένα από τα δώρα σου που πλούσια μας δίνεις κάθε μέρα. Είμαστε απλά διαχειριστές. Σε ευχαριστούμε για όλο το διάστημα που μας τα δίνεις απλόχερα και τα χαιρόμαστε. Αν έρθει η ώρα που το απευχόμαστε εμείς, γιατί είμαστε αδύνατοι και στο λέμε, αν έρθει η ώρα που εσύ κρίνεις τι θα αποσύρεις, δώσ' μας χάρη και εμείς να κρατεωθούμε με σένα το Θεό μας. Δίνε μας χάρη να συνεχίσουμε σου κρατάμε το χέρι. Να συνεχίσουμε να σε εμπιστευόμαστε, να εμπιστευόμαστε την αλήθεια σου, τη δύναμή σου, τη σοφία σου, την αγάπη σου, τη θαυμαστή σου πρόνοια στη ζωή μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός όμως, ο οποίος σας μοιράζει τα κάθε λογής χαρίσματα και σας καλεί να πάρετε μέρος στην παντοτινή δόξα του δια του Ιησού Χριστού, μετά την παροδική σας δοκιμασία, θα σας αποκαταστήσει και θα σας δυναμώσει πνευματικά, θα σας στηρίξει και θα σας στερεώσει πάνω σε σωστή βάση. Σ' αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη παντοτινά. Αμήν.